Máme 13 hodin a téměř 6 minut a startuje speciál radiožurnálu Sport s jedním jediným tématem, a to je fotbalová Liga mistrů. Dnešní termín speciálu k Lize mistrů je samozřejmě na bílé dni, protože dnes večer začne nejprestižnější fotbalová klubová soutěž Evropy. Pode mnou už slyšíte znělku Ligy mistrů a já s touto znělkou za zády zdravím do studia Českého rozhlasu do Olomouce Davida Rozehnala. Davide, dobrý den.
Dobrý den.
David Rozehnal odehrál v Lize mistrů celkem 4 sezóny. První 3 byly za OSC Lille, pak ještě v Brugách. Kde jste si, Davide, užil Ligu mistrů nejvíce a co s vámi s odstupem času, samozřejmě, byť teď už ve fotbale aktivně jako hráč nepůsobíte, co s vámi dělá, když slyšíte znělku Ligy mistrů?
Tak vždycky je to taková nostalgie. Znělka Ligy mistrů se moc povedla. A vždycky, když ji slyším, tak si vzpomenu na ty zápasy, které jsme absolvovali, který jsem zažil jako hráč na hřišti a který zažívám teď jako divák v televizi, protože pořád mě to baví, pořád z toho mám radost, z velkých zápasů. A je to vlastně asi nejprestižnější soutěž fotbalová u nás, takže z tohoto důvodu je to paráda. A kde jsem si to asi nejvíc užil? Asi v Brugách, protože jsme se dostali z kvalifikace přes Dortmund, kde hráli tenkrát Tomáš Rosický s Honzou Kolerem a nikdo nám nevěřil. A takže po kvalifikaci přes Dortmund jsme se dostali do skupiny, kde jsme narazili na Milán, AC Milán, Celtu Vigu a Ajax. Takže do těžké skupiny a pro mě to byla první Liga mistrů a první seznámení s velkým fotbalem.
Dalšími hosty speciálu radiožurnálu Sport k Lize mistrů jsou ve studiu na Vinohradské v Českém rozhlase Daniel Kolář, dlouholetý hráč plzeňské Viktorie, odchovanec pražské Sparty. Dane, vy jste zažil tu zlatou éru plzeňské Viktorky v Lize mistrů. Jak těžké bylo zaobírat se potom takovými těmi běžnými ligovými zápasy? Nechci se dotknout třeba Českých Budějovic, ale jak těžké je pro fotbalistu přeřadit z toho fotbalového svátku Ligy mistrů do modu Liga?
Dobrý den, děkuji za pozvání v první řadě. A no, na tu otázku bych odpověděl, myslím si, že hlavně ten první rok, kdy jsme se z Plzní probojovali přes ty předkola do Ligy mistrů a hráli jsme ty velký zápasy s AC Milan a tak dále, tak to vždycky potom, jak moc velký svátek to pro nás byl, jak jsme z toho byli unešený a teď řeknu, možná je trošku vykulený, tak vždycky potom jsme měli problémy s tím ligovým zápasem, ale pak jak jsme tu Ligu mistrů hráli po druhý a po třetí, tak si myslím, že jsme se s tím naučili pracovat a už ty výsledky vždycky potom po té středě nebo po tom úterku v víkendu byly lepší.
To, že na té znělce Ligy mistrů se vznášíte 2 dny před zápasem, je normální. Ale jak dlouho to trvalo po zápase?
No tak já na té znělce, já taky musím souhlasit s Davidem, ta hudba je skvělá. Já mimochodem jsem to měl i na svatbě, jako svatební, když jsem nastupoval, tak jsem si tohle vybral, protože to je prostě úžasná muzika. Takže potom říkám, no, když se nám to povedlo, tak jsme to měli v hlavách ještě chvíli. Prostě když přijedete na AC Milan, na San Siro, kde je 90 nebo 80 tisíc kapacita, přijde 70 tisíc lidí, tak si to prostě užijete víc, než když pak po víkendu jedete do Příbrami. No. Bohužel to tak je.
Při vší úctě k Danu Kolářovi a k Davidu Rozehnalovi, tím nejmladším hostem speciálu Ligy mistrů, je redaktor David Nič. Davide, jak moc brzy ve svém životě si začal vnímat Ligu mistrů jako fanoušek sportovní a jak si se k ní dostal jako novinář?
Dobrý den, no tak ty už to zmínil, já tedy nejsem žádným velkým veteránem, takže ty moje vzpomínky nesahají do nějaké hluboké minulosti. Já musím říct, že když se řekne Liga mistrů, tak si asi jako první vybavím rok 2005 a tu situaci, kdy mě rodiče vyháněli od televize o poločase finálového zápasu mezi Liverpoolem a AC Milan. Já jsem byl nešťastný, protože tehdy Liverpool prohrával o 3 branky, no a já jsem prospal ty další a vlastně nejdůležitější momenty. A doteď si pamatuju, jak jsem se hned ráno běžel zeptat otce, jak to celé dopadlo. On mi říkal, že Liverpool nakonec vyhrál na penalty. Já jsem tomu nechtěl věřit, tak to je asi taková první vzpomínka. To mi bylo nějakých 12 let, jestli správně počítám. No a jako novinář, jak jsem se dostal k Lize mistrů? No tak díky Českému rozhlasu jsem měl tu možnost být u některých moc hezkých zápasů na krásných stadionech v Madridu, třeba když tam hrála Viktoria Plzeň. A doufám, že jsme tím ještě neskončili a chtělo by to nějaký ten český tým v Lize mistrů do budoucna.
Říká tedy David Nič, teď zaútočím otázkou na Dana Koláře. Dane, David tady zmínil to finále roku 2005, obrovský obrat Liverpoolu proti AC Milan, ale Liga mistrů nabídla v roce 1999 ještě jeden finálový obrat, fantastický, a to bylo v závěrečných minutách, kdy otočil Manchester United. Pak jsem viděl ikonické finále Real Madrid, Atletico Madrid s těmi závěrečnými minutami v režii Cristiana Ronalda. Je to tím, že je to prostě Liga mistrů, že se tam dějí takovéto obraty?
Ne, já jsem tady teďkon skroutil hlavu, jak vás mohli poslat jako spát v takovýhle moment. To je obrovská chyba. Omlouvám se otci, ale podle mě je to obrovská chyba.
On byl přísný. No.
Ale pozor, otec olympionik, běžec na lyžích, sportovec tělem i duší.
No, tak měl disciplínu asi.
Do Olomouce, Davide Rozehnale. Davide, vy jste jako jeden z mála českých fotbalistů absolvoval vlastně prestižní evropské fotbalové soutěže v Německu, v Itálii, v Anglii, ve Francii a v Belgii. Vybíral jste si třeba angažmá, dejme tomu v Lille, i s výhledem na fotbalovou ligu mistrů? Byla to jedna z věcí, ke které jste přihlížel?
Určitě ne, já jsem nikdy nevybíral svoje angažmá proto, abych tam mohl hrát nějaké poháry nebo ligu mistrů. V první řadě to bylo vždycky krůček někam dopředu nebo krůček k lepším zítřkům, jsem vždycky doufal, a zrovna třeba v Lille to bylo k těm lepším zítřkům, protože v Hamburku mi oznámili, že se mnou nepočítají, že budu na tribuně, a měl jsem týden na to si zajistit angažmá, a naštěstí to klaplo takhle, že jsem ten rok toho hostování strávil v Lille a nám se tam podařilo hrát, vyhrát šampionát a i pohár. Potom po té úspěšné sezóně si mě Lille nechalo a tím pádem jsem mohl hrát Ligu mistrů, takže to tak jako klaplo do sebe, ale nevybíral jsem si, já jsem vždycky šel za výzvama, a samozřejmě ta Liga mistrů, jak říkal Dan, to je něco speciálního a to byla taková vždycky třešnička na dortu, pokud se to podařilo jak v Brugách poprvé, tak potom i z Lille.
My se v úvodu našeho speciálu radiožurnálu Sport na téma Ligy mistrů s Danielem Kolářem, Davidem Ničem a Davidem Rozehnalem necháme kochat a opájet tím, co vlastně Liga mistrů pro nás, pro všechny znamená. Teď nabídneme ještě krátký příspěvek, ve kterém představíme rekordy. No a když se řekne rekordy Ligy mistrů, tak nikoho nepřekvapí, že v hlavní roli bude Cristiano Ronaldo.
Ze dveří fanshopu Manchester United v posledních dnech vychází jeden Cristiano Ronaldo za druhým. Tedy ve tváři tihle Ronaldové vypadají úplně jinak, ale na zádech mají tohle slavné jméno. Jo, i hned jsme si koupili jeho dres. Před chvílí to ještě šlo, ale teď už jsou vyprodané, říká venku před obchodem starší muž, který věří, že se po příchodu manchesterské modly United brzy můžou dočkat titulu v Lize mistrů. Vždyť i u toho posledního před 13 lety byl Cristiano Ronaldo. Slavný Portugalec vládne historickým tabulkám s individuálními rekordy téhle soutěže. Střelil nejvíc gólů, 135, připsal si nejvíc asistencí, dal nejvíc branek z pokutových kopů a v jedné sezóně před 8 lety se trefil hned 17krát. A i to je rekord Ligy mistrů. Ale jestli ještě nemá dost, jeden milník by ho stále motivovat mohl. Ikonický ušatý pohár zdvihl nad hlavu 5krát, ale Francisco Chento získal v 50. a 60. letech minulého století dokonce 6 titulů, i když tehdy se soutěž jmenovala Pohár mistrů evropských zemí. V té době fotbalové Evropy vládnul Real Madrid, který je pro změnu v čele klubových statistik. Celkem triumfoval 13krát a pak jsou tu samozřejmě další rekordy, o kterých se možná tak často nemluví, tak třeba nejrychleji vstřelený gól. Roy Makaj to v dresu Bayernu Mnichov zvládl za 10 vteřin. A třeba Francouz Gomi z Lyonu stihl za 8 minut vstřelit hat-trick. Nejmladším hráčem, který kdy zasáhl do utkání Ligy mistrů, je tehdy čerstvě 16-letý Youssoufa Moukoko a nejvyšší výhry 8-0 si v základní skupině připsali Real Madrid a Liverpool, i když historicky končí nejvíc zápasů výsledkem 1-0. Jestli pak to bude platit i v nadcházející sezóně?
To se samozřejmě uvidí a nic na tom nezmění ani to, že si povídáme s Danielem Kolářem, Davidem Rozehnalem a Davidem Ničem ve speciálu na téma Ligy mistrů. David připravil příspěvek o rekordech. Rekordy se překonávají, věhlas soutěže zvané Liga mistrů samozřejmě roste obrovským způsobem. Ruku v ruce s tím jdou také finance, ty příjemné, tedy které tečou od UEFA a jejich partnerů směrem do klubu. Jakým tohle prošlo vývojem? Podle mě naprosto dramatickým.
Ano, dramatickým, a skutečně hrát Ligu mistrů, to se tedy vyplatí fotbalovým klubům. A zase se trochu zvedl příjem z téhle soutěže, on je to vlastně trend posledních let, nebo vlastně neustále, jak už si zmínil, se v téhle soutěži příjmy zvyšují. No a v té nadcházející sezóně si vlastně může klub teoreticky vydělat přes 85 milionů eur, tedy za předpokladu, že vyhraje všechny zápasy od prvního utkání v základní skupině až k tomu finálovému. Připomínám, že 15,6 milionů eur už každý z klubů inkasoval za to, že se vůbec kvalifikoval do základní skupiny, téměř 3 miliony eur za každou výhru v základní skupině. No a pak jsou tu další částky, protože dalších 600 milionů eur rozdělí UEFA za odměny podle koeficientu. Mm-hmm. Ten nejlepší má Real Madrid, no a za to získá přes 36 milionů eur. No a pak je tady ještě jeden balíček, 300 milionový, no a zase tyhle peníze UEFA rozdělí mezi účastnické země a ty pak v úzovkách posílají dál ty peníze klubům a samozřejmě tady jde také o to, v jaké fázi soutěže ty kluby skončí.
Davide, ani se mi ty miliony v eurech nechtějí násobit aktuálním kurzem, což je 27. Bohaté časy, co se týče příjmů z Ligy mistrů, zažil ve Viktorii Plzeň také Daniel Kolář. Dane, já předpokládám, že mi neřeknete, nebo ani posluchačům, konkrétní částku. Ale když srovnáte...
Já si ani nepamatuju.
Když srovnáte... Ne, to si musíte pamatovat. No neříkejte mi, to tolik jste nikdy nedostal, přeci ne.
To byste se měl zeptat nikoho jiného.
Ne, pojďme na ty procenta třeba. Zkuste to srovnat s těmi prémiemi za dejme tomu za titul.
Jo, tak to bylo diametrálně odlišný. Samozřejmě musím říct, že pan Paclík s panem Šátkem v té době byli k nám velkorysí, ale na druhou stranu to vždycky jsme dostali peníze, až když jsme se někam kvalifikovali. Takže v tomhletom samozřejmě nepamatuju si opravdu přesně částku, ale myslím si, že jsme dostali, nevím, teď bych plácnul, fakt opravdu si nepamatuju, ale byli velkorysí v tom, když se nám podařilo postoupit.
Takže bylo to titul krát mnoho.
Krát mnoho ne, samozřejmě každý měl ještě ve smlouvě nějaký svý bonusy, ale vždycky to bylo podmíněné tím, já to vždycky říkám, že my jsme si vlastně v podstatě ty peníze vykopali, takže jsme si je potom jakoby zasloužili a oni jim nebylo...
Nebylo jim zatěžko vám ty peníze dát.
A... ty peníze dát, samozřejmě pro klub to byly taky obrovský peníze, většina a samozřejmě šla do klubu.
Tohle samozřejmě správný princip, když se rozdělují už vydělané peníze. Davide Rozehnalé, znovu vás zdravíme a voláme do Olomouce. Jak je to v zahraničí? Protože vím, že třeba v Anglii běžně fotbalisté hrají za týdenní mzdu a tam se hrají ligové soutěže bez prémií. Jak jste to měl vy ve svých angažmá v Brugách a v Lille, když jste hráli Ligu mistrů? Byla to i pro vás, jako pro hráče, finančně atraktivní soutěž?
Znova se budu opakovat. Pro mě byla prioritou to, že jsme tu Ligu mistrů hráli. Samozřejmě chápu, jak říkal Dan, pro klub to je zajímavý balíček finanční. A nebudu zaslívat, pamatuju si, že to bylo několiknásobně větší. Vyhráli jsme pár zápasů hned ten první ročník, když jsme se kvalifikovali s Brugama. A já bych to 10x víc, než jsme měli za vítězství normální. A samozřejmě, jakmile jsme se kvalifikovali ještě přes Dortmund, tak to bylo takhle, bylo to nějaké sliby a potom jsme měli samozřejmě, museli jsme se kvalifikovat do té Ligy mistrů. Potom přišel první bonus, potom jsme měli bonusy za každé vítězství, tak jak už bylo zmíněné, že za každé vítězství ten klub získá nějaké prémie. Většinu schrábne samozřejmě klub, ale souhlasím s Danem, že taky pro mě to bylo hodně zajímavé. Pro mě to bylo hodně zajímavé, že vlastně jsem si uloupil část z té prémie do Ligy mistrů. Jinak si myslím, že ta Liga mistrů je samozřejmě exkluzivní společnost, co se týče soupeřů, ale samozřejmě i peněz. Točí se v tom víc a víc peněz a to, co bylo v tom roce 2003-2004, když jsem já hrál po první ligu mistrů, tak se to nedá srovnat vůbec s časem, kdy je to teďka.
Na Davida Rozehnala chce reagovat Dan Kolář.
Ne, tak já jsem chtěl reagovat tak jako celkově, že přesně tohle, když jsem sem měl, tak jsem o tom přemýšlel, že to je vlastně pro mě, to bylo taková jako návštěva luxusního podniku, opravdu je to něco za odměnu, je to prostě, setkáte se tam s těma opravdu bohatýma klubama a všechno to na vás dejchne, dejchne na vás, samozřejmě začali jsme cestovat do krásných měst, začali jsme spát z toho, že máte od UEFA prostě peníze, samozřejmě pan Čádek s panem Pacíkem nešetřili a začali jsme spát jako v luxusních hotelech, jo, a všechno tohleto spojený s tím je prostě jako když jdete, když nejste na tom, nejste moc bohatý, nebo já nejsem z bohatý rodiny a jdete do luxusního podniku, hezky se oblíknete, prostě jste mezi těma boháčema.
Nádherně.
Necháte se ostříhat.
Vy jste se nechávali i ostříhat, Dané.
Všimněte si, ale to je furt prostě. Jako všimněte si, že jakmile je Liga mistrů, nějaký český klub hraje nebo nějaký zápas a hodně exponovaný a ví se, že to bude v televizi a všichni na to budou koukat, tak 99% kluků je od barbera vyholený, krásně stříhaný.
Spousta gelu.
No, krásně ostříhaných, prostě vytuněných, aby dobře vypadaly.
No, nahrázte mi na další otázku. To musí s každým, naprosto s každým to musí zacloumat. Když poprvé slyší tu Ligu mistrů, ty tam stojí na tom stadionu, je vymoděný, s každým to musí zamávat, Dané.
Ano, tak jako proto to hrajem, ten fotbal, nebo já jsem ani v tajných snech, když jsem byl malej, začínal jsem s fotbalem, nedoufal, že jednou budu stát na hřišti a budu stát proti takovým vyhlasným týmům, takže je to samozřejmě obměna. Aby řekl pravdu, byl jsem z toho vykulený.
Davida Rozehnala fotbalová veřejnost vnímá jako tichého, skromného hráče. Bez jakýchkoliv excesů. I vy jste, Davide, šel se ostříhat a vymodit před prvním startem na tom piedestálu klubového fotbalu.
Já určitě ne. Já střih vlasů, vousů neřeším pomalu ani teďka, takže je pravda, že hrají první ve třídu za Kožušany, ale to už je jiný level. Ne, souhlasím, je to, Liga mistrů je prestiž. V roce 2003 se to tolik neřešilo, ale jak říká Dan, teďka si myslím, že ti hráči už jsou, a zvlášť ty nejlepší na světě, prostě hlídají si, jsou vidět na sociálních sítích, mají vlastně příjmy i mimo fotbal, takže já si myslím, že to je prostě kultura, která teďka je, která bude v budoucnu a ti hráči využívají. Jenom doufám, že to nebudou zneužívat, aby pořád to bylo o tom fotbale, o té prestiži té Ligy mistrů. A tak jak říkal Dan, pro mě to taky byl svátek, já jsem neřešil, kolik za to dostanu, já jsem řešil to, abych hrál, aby můj tým vyhrál a aby se nám třeba podařilo porazit AC Milan, Inter nebo Bayern, když jsme proti ním hráli. Pro mě to bylo prostě souboj přímo Davida s Goliášem, protože i když jsem hrál za Brugy a Brugy byli top tým v Belgii nebo za Lille a Lille byl top tým v Francii, pořád, když se srovnáte s AC Milan, s Bayernem nebo s Interem, pořád jste outsider a my jsme se vždycky snažili prostě toho Goliáše skolit.
David Rozehnal zmínil, že stále ještě aktivně hraje za Sokol Kožušany. Mimochodem za Solidarity Payment, tedy za výchovné, které každoročně do Kožušan za vás chodilo, tak už Kožušany mají rozpočet minimálně na druhou ligu, ne?
To určitě ne, ale už realizovali umělé zahlažování a ten areál, který tam je, tak si myslím, že se dal do takové podoby, kterou si myslím, že nám všichni závidí, takže i díky tomu přiznávám, i díky tomu to u nás vypadá tak, jak to vypadá.
Daniel Kolář chtěl reagovat na předchozí odpověď Davida.
Já jsem to myslel tak, že samozřejmě všichni kluci se jako vytunějí a jdou jenom do televize, ale samozřejmě souhlasím s Davidem, že v dnešní době to prostě je i toho součást. Každý z nich má prostě v sociální sítě, každý už se prezentuje nejenom za klub, ale i sám za sebe a je to vidět prostě.
David Nič má informace o tom, co uvažovaná Superliga mohla znamenat z hlediska konkurence pro fotbalovou Ligu mistrů, protože jednu dobu to bylo obrovské téma a myslím si, že byť samozřejmě UEFA se ve finále projevila i díky podpoře národních svazů jako obrovsky silná organizace, tak malinké pochybnosti tam asi byly, ne?
No tak já si myslím, že pro Ligu mistrů je to samozřejmě pochopitelně jedině dobře obrovská úleva pro její vedení, že to vlastně nakonec takhle celé dopadlo, protože ta soutěž by samozřejmě přišla, nechci říct o tu svoji prestiž, ona by asi prestižní byla dál, ale samozřejmě, co by to bylo bez těch největších týmů, největších klubů, takže myslím si, že z toho museli být někteří podporovatelé Ligy mistrů hodně špatní, nervózní a asi jsou rádi za to, jak to dopadlo, nevím, co na to naši hosté, ale...
Dané, bylo to reálné vůbec z nich Superligy?
Mně to přišlo jako úplná hovadina, abych řekl pravdu. Protože já jako, aby se odtrhlo pár nejlepších těch boháčů, právě pinkali si to mezi sebou, to ztrácí úplně význam toho fotbalu a já si nedokážu představit, že by v Anglii třeba tohle prošlo.
No a mě zajímá pohled Davida Rozehnala, protože hlavně v Anglii na Chelsea fanoušci, tam se zvedla obrovská vlna nepokojů. Oni vlastně nechtějí každé dva týdny hrát proti Bayernu, proti Realu Madrid. Oni prostě potřebují ty své Newcastle, potřebují Southamptony a tyhle celky z Anglie. Vás to, Davide, nepřekvapilo?
Já jsem rád, že to takhle dopadlo, protože samozřejmě jako divák, přiznám se jako divák, rád bych se díval na zápasy těch top týmů na světě.
Každé dva týdny?
Asi by to muselo by to mít dobrý koncept, jo, samozřejmě nechtěl bych každé dva týdny a vidět je třeba šestkrát proti sobě, to ztrácí smysl. Souhlasím s klukama, že já jsem rád, že to neprošlo. Já si myslím, že Ligu mistrů by si měli kluby zasloužit ve svých soutěžích, měli by to vyhrát, někdy se stane, že i top tým ve své soutěži nedosáhne na Ligu mistrů. Proč by měl hrát jenom proto, že má nějakou historii, nějakou milionářskou soutěž? A jedna věc je, že by se to líbilo fanouškům, ale já si myslím, že by mě to, tak jak říkáte, že by mě to stejně omrzelo za chvíli. Já chci tam vidět prostě ty souboje Davida s Goliášem, chci tam vidět, že prostě Viktorka porazí Barcelonu, jo, Slávie porazí v budoucnu Real Madrid, jako já to chci vidět. A kdyby jsme tam nemohli být, tak si myslím, že by byli fanoušci a veřejnost a hlavně i ti hráči, kteří právě o tom sní, tak jak my jsme o tom snili s Danem a všichni o tom sní, jakože se do té Ligy mistrů jednou podívají. To, že toho nikdy nedosáhnou, to už je druhá věc, ale mají ten sen a třeba je to podporuje a zdokonaluje je v tom, co dělají a tím pádem je to lepší i pro český fotbal a český nároďák. Tak proč by o to měli přijít? Takže já jsem jenom rád, že to nedopadlo a že Liga mistrů je zatím v takovém konceptu, v jakém je.
Já se zkusím vrátit k tomu, čím jsme otevřeli tuhle část našeho povídání ve speciálu Ligy mistrů a to jsou statistiky. V čele tabulky střelců Cristiano Ronaldo 135 gólů. Když tenhle ten údaj v příspěvku zazněl, Dan Kolář zakroutil hlavou, Lionel Messi 120, třetí místo, Lewandowski, Benzema oba 71. Začneme u vás, Dané, vy jste Ligu mistrů proti Ronaldovi nikdy nehrál, ale zahráli jste si proti Messimu a proti Lewandowskému. Tak jak složité je připravit svůj tým na Lewandowského a jak složité je připravit svůj tým na Messiho?
Tak na Messiho to nejde, to si řekneme.
Tak pojďme dál.
To nejde, pojďme dál. Ronaldo jste vynechal a ten zbytek, no já nevím, já nejsem obránce, takže já vám můžu říct jenom zkušenost, kterou mám se Zlatanem Ibrahimovičem, když jsme hráli na AC Milan a já jsem se nachomejit ke standardce, oni kopali roh a on si stoupnul přede mě, má asi vypadal, že má 4 metry rozehrál se roh, kopnul se balon, já jsem se chtěl rozeběhnout, jako, že půjdu hlavičkovat, no a on přede mnou furt stál a já jsem na něj narazil jak do zdi. V tu chvíli jsem jako poznal, že prostě to je opravdu jako hora svalu a nechtěl by být obránce a vůbec by ho nechtěl hlídat. Jako.
Předpokládám, že zkušenosti s bráněním těch největších hvězd, včetně Cristiana Ronalda, má David Rozehnal.
Tak já mám i čest právě s Ibrahimovičem, takže jak říkal Dan, my jsme hráli s Láciem proti Interu a hráli jsme super poločas 0-0 a 5 minut před koncem poločasu už to bylo 2-0 a Ibrahimovič 2 góly, takže bohužel jsem obránil já ještě s jedním stoperem, takže a dvakrát se tam ochomejtl kolem mě, bylo to ve všech šotech, takže moc příjemný to není, souhlasím. A tohle jsou top hráči na světě a Dan kroutil hlavu ve studiu, já jsem kroutil tady hlavu a jsem se u toho smál, u toho Ronalda, takže je to neuvěřitelné, jako co by dali hráči za desetinu jeho gólů v soutěžích třeba, nebo i Lewandowski, jak se teďka rozestřílel, to jsou top hráči, který Oni se dají bránit, ale musí vás být trošičku víc na jednoho hráče, hodně se zajišťovat, musíte ho mít dobře přečtenýho, musí být dobře taktika na něj stanovená, ale i přesto, jak říkal Dan, i přesto, když jste 100% připravený, prostě ten Ibra udělal dva pohyby a dal dva góly z vápna a potom už jsem ho zase neviděl, jo, ale prostě vyhráli a to samé Ronaldo. Já jsem měl tu čest proti Ronaldovi hrát jak na úrovni klubové, tak reprezentační a vždycky jsme se připravovali jak na Portugalsko, tak tenkrát na Manchester, ale stejně to bylo to samé. A já si vzpomínám, tak jak Dan má historku s Ibrou, tak já mám s Ronaldem, když jsem tam nastoupil, myslím si, že Manchester vedl 3-0 nebo 4-0 o poločase. Já jsem šel do druhé půle jenom na 30 minut a byl jsem hodně čerstvej. Měl jsem náskok 5 metrů na Ronalda na půlcí čáře a on mě u rohového prapouku předběhl. Takže není to moc příjemný pro hráče, který ještě tenkrát jsem byl ještě ve věku, kdy jsem byl jako celkem v pohodě rychlostně a není to moc příjemné. Takže setkáváte se s hráči, který mají top kvalitu a je strašně těžké se jim vyrovnat.
Já jenom to absolutní číslo 135 gólů doplním průměrem gólu na zápas 0,7. Jak David Nič, tak Dan Kolář chtěli něco dodat. Dané.
Já jenom, že kež bych tohle dal třeba jenom v České lize. Jo. To je prostě meta, která spousta hráčů, já jsem to nedosáhl za celou kariéru v České lize.
Davide. Já jsem se pánu jen chtěl zeptat, jestli je pravda, že toho Zlatan Ibrahimovič skutečně tolik napovídá při zápasech, protože ono se říká, že umí být nesmírně ironický, jízlivý a hodně nepříjemný i slovně při zápasech, tak jestli s tím máte
Tak když jsem do něj vrazil, tak se na mě podíval, tak jako co to za mravence tady mě obtěžuje. Takže jo, on jak je podle mě horkokrajně, že on nějaký Balkánec podle mě původem, takže určitě, ale je to prostě obrovská persona. Já musím říct, že z toho prvního roku v Lize mistrů, ať jsme měli Barcelonu s Messim, tak to jsme věděli, že to je prostě neudržitelný a že je výborný. Ale na mě největší dojem udělal Ibrahimovič.
Je pravdou, já jsem se bavil se Zdenkem Grigerou, který Zlatana zná ze společného působení v Ajaxu a mi říkal, že v 18 letech přišel do Ajaxu a tehdy tam byl 35-letý náhradní brankář, odchovanec klubu, prostě klubová ikona. Na prvním tréninku ho vzal za krk, vyzdvihl ho 20 cm nad zem a říkal, čau, já jsem Zlatan. Jako, a takhle to teďko tady bude. A takhle to tady takhle prostě bylo. No. Dnes Cristiano Ronaldo s velkou pravděpodobností nebo zítra překoná rekord Ikera Casillase, 181. start. To předpokládám taky nebude jeho konec.
No, já si myslím, že to není jeho konečná. On, samozřejmě on je výjimečný. Fotbalově o tom se nemusíme bavit. Je asi výjimečný i s tou fotbalovou dlouhověkostí, ale na druhou stranu on tomu jde evidentně opravdu hodně naproti. Jo, teď si vybavím článek, který jsem četl před nějakými dvěma dny o tom, jak on si hned srovnal své spoluhráče v Manchesteru United a jak se změnil jídelníček po jeho příchodu. Někde jsem četl, že jeho spoluhráči se teď pomalu bojí nebo stydí před ním si dát jablečný koláč nebo puding, že dobrý byla taková tradice. Tak možná chápete, proč to spojuju zrovna s jeho dlouhověkostí, ale chci tím říct, že on je prostě neustále fyzicky neuvěřitelně dobře vybavený, což je prostě i v těch jeho 36 letech vidět a já si tedy myslím, že to ještě není konečná.
Davide Rozehnale, to, co jste jedli a pili před zápasy Ligy mistrů v době, kdy vy jste jí hrával, prošlo by to ještě dnes, anebo už ne?
Tak já si myslím, že by tam 99% hráčů nebylo. Takže já si vzpomenu, co jsme v Brugách jedli a já si myslím, že jsem se taky celkem hlídal. Ale to, co jedli někteří spoluhráči a nejenom před Ligou mistrů, ale třeba Angličani v Newcastlu na snídaní a ještě kousek, hodinu a půl, dvě hodiny před zápasem, tak si nedokážu představit, že by prošlo u Ronalda, ale já mám historku, jestli můžu zmínit, od Pedra Paulety, s kterým jsem hrál v Paříži a ten už tenkrát říkával, že nějaký Ronaldo tenkrát vyletěl trošku a on mi říkal, že tenkrát už si na reprezentačních srazech dával strašně navíc, jo, že si přidával, že trávil minuty, hodiny v posilovně, dával si před tréninkem, po tréninku a já si myslím, že tenhle přístup prostě ho dostal tam, kam dostal. Samozřejmě to umění je nespochybnitelný, ale ta dlouhověkost si myslím, že tak, jak se o to své tělo stará, když vidíte právě na jeho sociálních sítích, jak si vždycky pořídí někde dům, kde má vlastně bazén a v něm má rotoped, jo, a všechno tady tohle do sebe zapadá, že prostě on jde to té dlouhověkosti naproti a doufejme, že ho mine nějaké zranění, protože věřím, že ještě pár let budeme mít tu čest se na něj koukat a doufejme, že bude svádět souboje s Messím, s Lewandowským a tak dál.
Dane, to se mu to stará o fyzickou kondici, když má prakticky všude dům s bazénem, že?
Ne, tak já musím jenom souhlasit, já bych to vzal trošku jako ze široka, já Ronalda řadím jako k těm sportovcům, jestli to všichni viděli nebo neviděli, ale já jsem viděl dokument o Michael Jordanovi.
Fantastická záležitost.
Ano, tak to jsou prostě tyhle ty výjimeční, opravdu výjimeční sportovci, jako je Ronaldo, Jordan, Messi, já nevím, ještě Sergio Ramos a Ibrahimovic.
Novak Djokovic.
Djokovic, všichni tyhle ty, a to vidíte, že oni nedělají nic jiného, než že se připravují na to, aby o víkendu nebo třikrát týdnu podali ten maximální výkon a požadujou to i ve vyšším věku, to požadujou i od těch spoluhráčů. Já jsem tenhle ten článek čit taky, jak si každej v podstatě styděl dát si zákusek, když tam byl Ronaldo, ale prostě takový to je s nima hrát, protože oni vyžadujou, abyste byli maximálně připraveni a abyste, když on už nastavuje krk a veškerý ten tlak jde za ním, tak aby byste mu pomohli a aby měl ty spoluhráče na co nejvyšší úrovni, aby on potom s tomu mohl těžit.
My se samozřejmě ke Cristiano Ronaldovi v průběhu našeho speciálu ještě vrátíme, protože v závěru se budeme bavit o velkých favoritech a v okamžiku, kdy Cristiano Ronaldo přestoupil do Manchester United, tak rázem je z Manchester United tým s velkými ambicemi na celkový triumf v Lize mistrů. Ale myslím si, že bychom měli ztratit slovo také o české stopě ve fotbalové Lize mistrů, protože byť samozřejmě letos ani v loňské sezóně se nám nepodařilo svého zástupce, tedy na klubové úrovni v Lize mistrů mít, tak si myslím, že historicky to zas tak z pohledu české účasti špatné nebylo, Davide Niči.
No ale i přesto bych řekl, že pořád je účast českého týmu v základní skupině Ligy mistrů něčím výjimečným, protože já to neřeknu nic nového, se českým týmům zase úplně nedaří pravidelně kvalifikovat do hlavní fáze. Naposledy se to tedy povedlo Slávii v té sezóně 2019-2020. Není to tak dlouho, takže si možná i posluchači pamatují ty velké zápasy s Barcelonou, Interem Milan a Dortmundem. Slávia ostudu určitě neudělala, i když tedy je potřeba dodat tu druhou věc, že skončila poslední v té skupině, i když tedy mnohdy herně vzdorovala těm gigantům, ale skončila poslední. Jinak v posledních letech bojovala o čest českého fotbalu určitě Viktoria Plzeň a jsem rád, že tu dnes máme Dana Koláře vedle sebe. Ono se to Viktori hned třikrát povedlo, dvakrát u toho byl Pavel Vrba, tedy když říkám, že se to povedlo, tak tím myslím tu účast v základní skupině. No a zajímavé je mimochodem to, že Západočeši se ve všech třech případech následně dokázali i prokousat do té jarní fáze fotbalového play-off, tedy byť to bylo v uvozovkách jen v evropské lize, pak už následně. No a pryč už jsou docela dávno ty časy, slavné časy Sparty, ta naposledy hrála základní skupinu v roce 2005, ale na přelomu tisíciletí tedy byla docela úspěšná, v roce 1999 dokonce vyhrála svoji skupinu, i když pak tedy skončila v osmifinálové skupině. A co se týká hráčů, tak asi bychom měli zmínit také to, že máme 4 vítěze, a to Vladimíra Šmicra, Milana Baroše, kteří zdvihli nad hlavu ten ušatý pohár v roce 2005 v dresu Liverpoolu, to už jsme tu zmínili, Marek Jankulovský a pak také Petr Čech, ten je tím posledním vítězem.
Takže česká stopa, já si myslím, že není úplně špatná. 4 vítězové, co se týče hráčů, samozřejmě na klubové úrovni je to malinko horší. Dané, už jsem slyšel a četl nějaká vyjádření novinářů, dokonce i některých představitelů různých klubů, že Liga mistrů je v mnoha ohledech soutěž, se kterou bychom pravidelně neměli počítat na klubové úrovni u nás. Jaký je váš názor?
Bohužel musím říct, že stejné, jak jsem říkal na začátku. Je to taková návštěva luxusního podniku a měli bychom si vážit toho, když se tam někdo z českých klubů probojuje A třeba to vystoupení Slávy, říkáte, že vzdorovala, já si myslím, že to bylo velmi úspěšné vystoupení. Musíme si říct, že Borussia hraje každý rok základní skupinu, Inter Milan hraje každý rok, takže to je všechno. Spousta zkušeností, které ty Slávy chybějí, takže je to svátek a měli bychom si toho vážit. Já si taky myslím, že čím dál tím víc to pozoruju, je těžší se do té Ligy mistrů vůbec kvalifikovat.
Dane, když jste poprvé byli v tom luxusním podniku zvaném Liga mistrů, jak na vás nahlíželi soupeři? Ať už když jste přijeli třeba na venkovní utkání, byla Plzeň přehlížena?
Samozřejmě.
Jo. V čem se to projevilo?
A tak to poznáte, že vás ty hráči samozřejmě trošku vůbec vás neznají v podstatě a podcenějí vás. Samozřejmě jde o to, v jaký fázi té Ligy mistrů tam přijedete, jestli přijedete na Bayern Mnichov, který má postup jistý, nebo jestli jedete do Bate Borisov, kde hrajete o všechno, tak je to samozřejmě trošku něco jiného, ale většina těch samozřejmě velkoklubů je to... Já se nechci nikoho dotknout, ale když prostě prvoligový tým přijede na pohár nikam do divize, tak se k nám jako takovýhle z toho máte pocit, že samozřejmě ty hráči vás neznají a nerespektují vás stejně jako AC Milan nebo Real Madrid.
Samozřejmě manuál UEFA pro každý zápas Ligy mistrů ukládá tomu domácímu soupeři připravit vám tréninkové podmínky a tak, což předpokládám všichni splnili. Ano. Ale jsou další věci, na které ten domácí pořadatel vlastně vůbec nereflektoval nějaké vaše požadavky, třeba speciální, dejme tomu na nějakou stravu do kabiny nebo něco.
Ne, to se nemyslím, my jsme vždycky měli, jak říkám, tam prostě je to na vás dechne tou atmosférou a jakmile se dostanete, hráli jsme v Plzni a vlastně stavěl se nám nový stadion a myslím, že potom, když jsme se tam dostali po třetí, tak na vás dechne, máte předzápasový trénink a už máte obrandovaný stadion Ligou mistrů, už se tam jsou tam delegáti, je tam spousta lidí okolo toho, opravdu tam je postaráno od A do Z úplně o všechno.
David Rozehnal zažil Ligu mistrů v celku francouzského mužstva OSC Lille. To znamená, že vy jste spíše přijížděli v roli věhlasného klubu na hřiště takzvaných outsiderů. Cítil jste zvýšenou motivaci z těch, dejme tomu, slabších celků, aby se ukázali proti druhému týmu z francouzské ligy?
Já bych uklidnil Dana. Já jsem se takhle cítil taky, když jsem hrál za Brugy a hráli jsme proti Milánu, Celtě Vigo nebo Ajaxu. Taky pro ně jsme byli prostě neznámý tým, upřímně. Jako prostě, i když Brugy byli top tým v Belgii, tak prostě na té evropské scéně byl neznámý. Takže taky jsme se trošku cítili jako trošičku méně cení. Na druhou stranu vždycky to podcenění může tomu soupeři, který je není tak známý, tak mu může pomoct. V Lille už to bylo o něco lepší, už se o nás vědělo a francouzská liga přece jenom je víc sledovanější, ale pořád to nebylo tak, že my bychom byli nějaký top tým a třeba když jsme hráli proti Trabzonsporu nebo CSKA Moskva, prostě to jsou také top týmy ve svých soutěžích a už jsou respektovaní na té evropské scéně. Nebylo to tam. Necítil jsem z toho a tak, jak říká Dan, tam prostě pro mě Liga mistrů je něco jako mistrovství Evropy, mistrovství světa. Vy jste prostě v takové menší bublině, letíte tam 3 dny dopředu, už máte předzápasový trénink, máte oblečení, které máte obrandované, už jste na stadionu, jste tam sami, jo, dýchne to na vás, takže už je to něco speciálního a já už jsem ani potom moc nevnímal, jestli mě někdo uznává nebo ne, prostě jsme se snažili soustředit na ten zápas a na tu Ligu mistrů.
Davide, Liga mistrů má určitá psaná i nepsaná pravidla. Jedním z nepsaných pravidel je, že představitelé soupeřů se setkávají na společném obědě. Vy jste si zahrál Ligu mistrů také proti Zdenkovi Grigelrovi, který v tu dobu působil v Ajaxu. Bylo přípustné třeba, že byste se den před zápasem se Zdenkem potkal někde na večeři nebo na kávě?
Já v tu dobu jsem vůbec na to nemyslel, abych se přiznal. Já jsem byl tak vyukaný z toho, že jsme v Lize mistrů a co mě tam čeká, tak jsem nepřemýšlel, jestli Zdenka. Ještě ke všemu, já jsem Zdenu znal trošku z 21. On potom šel hned do Ačka reprezentace, takže my jsme se až tak z začátku neznali, takže nepřemýšlel jsem o tom. Myslím si, že by to ani nemělo být. Troufám si říct, že na klubové úrovni bych si dokázal představit, že den před zápasem prostě, když mám nějakého fotbalového parťáka z reprezentace nebo z bývalého klubu a známe se tak, že bych ho dokázal pozvat nebo se s ním sejít na kávu, ale jenom v rychlosti, ale asi by se to nemělo, za sebe říkám, nebo já bych to asi nevyhledával, spíš po zápase, ať už by dopadl jakkoliv.
Bohužel jediným českým hráčem, který má teoretickou šanci letos zasáhnout do fotbalové ligy mistrů, je brankář Matěj Kovář v Manchester United, ale tam to s velkou pravděpodobností také bude pouze z lavičky náhradníků. Do budoucna, řeknu, teď otázka směřuje na Davida Niče, Tomáš Souček nebo Vladimír Coufal, Alex Král a jejich West Ham, jak to ty vidíš s tou šancí, že bychom se mohli s těmito hráči potkat na scéně ligy mistrů, případně Patrik Šik, možná další přestup?
No, přemýšlím, jak diplomaticky odpovědět. No, nemyslím si, že by se to v příštích 2-4 letech mělo nějak rapidně změnit. Na druhou stranu, ty jsi zmínil tahle jména, tak ano, věřím, že třeba Patrik Šik by se mohl dočkat přestupu do nějakého skutečně velkého klubu, který pravidelně hraje ligu mistrů. Uměl bych si něco takového představit třeba u Tomáše Součka, ale říkám si, kdo dál? Třeba se mýlím, neříkám, že se něco takového nestane, ale na druhou stranu myslím si, že ten potenciál je teď přeci jen o trochu vyšší než nějaké 2, 3, možná 4 roky zpátky.
Tak, pánové, blíží se závěrečná čtvrthodinka našeho povídání. Myslím si, že už bychom se znovu měli vrátit do toho ročníku, který dnes začne, a zkusit si představit potenciální favority. Tím, že v olomouckém studiu je s námi David Rozehnal, tak nemůžu začít nikým jiným než klubem Paris Saint-Germain. David tam strávil určitou část své kariéry. Jak moc je to jiný tým teďko, než tak, jak jste tam byl vy, Davide?
Určitě úplně, úplně jiný tým. Za mě to byl, jak to říct, za mě to byl takový tradiční tým, který byl uznávaný, samozřejmě pořád je, který byl uznávaný, byl to jeden z top 3 týmů z Marseille, s Lyonem, troufám si říct tenkrát. To, že jsme neměli výsledky, tak to byla druhá věc. Vyhráli jsme jenom francouzský pohár, což nám zachránilo krk, upřímně říkám. Ale byl to takový normální tým, kde ano, byli tam reprezentanti svých zemí, měli jsme kvalitní tým, ale co se týče té infrastruktury s porovnáním s dneškem, si myslím, že to je diametrální rozdíl. Já teď upřímně nevidím do dnešního Paris Saint-Germain, ale troufám si říct, že po tom, co se to začalo měnit s přílivem těch top hráčů, proti kterým jsem měl tu čest ještě si zahrát z Lille, když jsme proti ním hrávali, tak už tenkrát bylo vidět, že to je úplně zas o několik úrovní výš.
Zeptám se, bývalí fotbalisté Paris Saint-Germain mají své uplatnění ve svém kdysi domovském klubu, nebo s příchodem nových majitelů byli i tito bývalí hvězdní hráči odstřiženi?
Myslím si, že co mám informace, tak Pedro Pauleta by měl být, bývalý vynikající útočník, by měl být určitě ambasadorem klubu, měl by mít nějakým scoutem. Myslím si, že Sylvain Armand působil chvíli v Paříži, teďka působí jako sportovní ředitel Lille, zase na druhou stranu. Já věřím, že já jsem tam strávil krátkou dobu, ale myslím si, že bych mohl mít třeba i já ty dveře tam otevřený, i přesto, že už je to tam úplně obměněný. Věřím tomu, že v cizině si těch svých hráčů váží víc a dělají s něma spoustu akcí, takže myslím si, že určitě dveře zavřeny nebudou mít.
Pánové, Paris Saint-Germain se daří takřka všechno, kromě zisku titulu v Lize mistrů, což samozřejmě je potřeba, je to jednoznačný cíl ambiciozních majitelů. Pořídili si k tomu Messiho, pořídili si k tomu Sergio Ramose. Dané, v čem podle vás bude Paris Saint-Germain letos jiný tým a bude se muset klub a potažmo tým přímo na hřišti přizpůsobovat Messimu, a nebo to bude naopak, že Messi se pokusí zapadnout do toho, co už tam fungovalo?
Já si myslím, že i ty hráči podvědomně tím, že mají v týmu najednou Messiho, že se mu prostě, ať budou chtít nebo ne, jak se mu přizpůsobí, protože on je natolik výjimečný, že všichni víme nebo všichni vědí, že když má míč, tak dokáže něco vymyslet a dokáže ten zápas rozhodnout, a oni tohle to budou potřebovat, protože ten tlak tlak bude obrovský a bude největší právě na toho Messiho, takže ten bude muset, budou ty očekávání takový, že on něco bude muset vymyslet a myslím si, že to nebude mít vůbec jednoduchý.
No, s tlakem je Messi zvyklý pracovat samozřejmě z Barcelony. Asi se uleví Neymarovi, mám takový pocit.
No tak určitě v tomhle ohledu je Messiho příchod pro ty další velké hvězdy skutečně možná nějakou úlevou. Na druhou stranu je otázka, ono to na papíře vypadá všechno moc pěkně, otázka, jak to ve skutečnosti bude fungovat, Dan tu kýve hlavou. Tak.
No, asi záleží na tom, jaký budou mít výsledky. Já si dokážu představit, že třeba ani do toho finále nedojdou. A to pak se
může se to říct, klidně stát. Loni se velmi významným způsobem po sezóně smál Thomas Tuchel, trenér londýnské Chelsea, která nakonec Ligu mistrů vyhrála. Ale on byl v zimě odvolán z Paris Saint-Germain. Vnímá to David Rozehnal jako předčasný tah vedení pařížského celku a jako chybu?
Já bych se ještě vrátil, pardon, k tomu Messimu, jak říkal Dan, jak ti hráči se mu budou muset, oni se automaticky mu přizpůsobí. My jsme podobného hráče měli v Lille, Eden Hazard, a on tenkrát vyletěl tak neskutečně, že prostě my jsme věděli, že když mu dáte balón, tak on rozhodne utkání a my jenom ho pohlídáme vzadu, aby jsme dostali gól. A V tu dobu, kdy my jsme měli tu sezónu, kdy jsme vyhráli titul a pohár, to byl hlavně on, který ten tým vedl, který ten tým prostě vedl za tím titulem, a on byl ten rozdílový hráč, takže s tím naprosto souhlasím. A ta druhá otázka, pro mě to bylo předčasné. Já si myslím, že Thomas Tuchel je vynikající trenér a asi tam nebyla trpělivost. Nebudem si nalhávat, Paris Saint-Germain čeká na vítězství v Lize mistrů. Oni jsou schopni vyhrát francouzskou ligu, i když poslední rok se jim to nepodařilo. Oni jsou schopni vyhrát oba dva francouzský poháry, což si myslím, že by mělo být i tuhle sezónu s tím týmem, který mají, tak bych si nedokázal představit. I kdyby po každé na pohár stavěli druhou jedenáctku, tak jsou schopni ho vyhrát. A myslím si, Dan říkal, že je nevidí ve finále, já bych je chtěl ve finále vidět, ale nebudou to mít jednoduchý, protože se tam sešlo zase strašně moc hvězd a oni jak začali budovat tady ty pařížský Galacticos v tu dobu, když jsem ještě hrál proti ním s Lille, tak oni první dvě sezóny nebyli sehraní. I ten Zlatan Ibrahimovič, Lavecí, Cavani, tenkrát prostě individuálně byli skvělí, ale jako tým nefungovali. Takže může to být kontraproduktivní, že se najednou sešel Mbappé, Neymar a Messi. Myslím si, že Mbappé, mu by to mohlo vadit víc, přece jenom Neymar chtěl Messiho mít ve svém týmu, ale u Mbappého jsem cítil, že prostě on už se tlačil na to Neymarovo místo a že on už je tou vycházející hvězdou, nebo vlastně on už je delší dobu tou hvězdou, ale že už by chtěl přebrat ty otěže toho lídra toho týmu a teďka najednou tam přišel Messi, takže z toho mám trošku strach. Na druhou stranu si myslím, že pokud nepůjdou do finále Ligy mistrů, tak to pro ně bude zklamání, to si myslím.
Dané, můžou si tito tři hvězdní hráči krást prostory na hřišti?
Tak pokud budou...
Ne minuty, ale myslím jako prostory, vyloženě co se týče ofenzivních akcí, nabíhat si tam, kde už třeba někdo je.
Myslím si, že ty to mají tak, ten fotbal vidějí tak dobře, že a automaticky vyhledávají prostory, samozřejmě kde vidí, že mají největší úspěšnost být úspěšný, takže nemyslím si, uvidíme, jak to všichni pojmou. Já souhlasím s Davidem, že pro ně bude cokoliv jiného než nepostup do finále, neúspěch. Já si neříkám, že do toho finále nepostoupí. Já si myslím, že tam je hodně týmů, který jim to budou stěžovat, ale určitě to je jeden z favoritů a já bych si přál, aby si Messi, Neymar a Mbappé sedli, aby jsme viděli nějaký pořádný útočný koncert.
Asi pro diváka by to byla hodně zajímavá podívaná. Cristiano Ronaldo byl u tří titulů Realu Madrid v letech 2016 až 2018 za sebou a byl také u posledního titulu Manchester United v roce 2008. Teď se na Old Trafford vrátil. Bude to United stačit k tomu, aby byl na půdě Ligy mistrů konkurenceschopný, Dane?
Každopádně jim to vleje neuvěřitelnou sílu dožil. Protože já jsem viděl teď ten zápas na první poločas a to bylo ta atmosféra na Old Trafford, to bylo neuvěřitelné a já si myslím, že i kdyby se Eric Cantona vracel do Manchesteru, takže by to nemělo takový ohlas jako Ronaldo. V podstatě nikdo o tomhle víkendu se nemluvil o ničem jiném a on opravdu je nositelem toho úspěchu a nebojí se vzít tu odpovědnost a nebojí se to přiznat, že přišel, aby něco vyhrál, a myslím si, že Manchester se rázem stává velkým favoritem.
Pozor, ještě se mluvilo o tom, že Plzeň porazila Spartu 3-2.
To taky, samozřejmě, ale teď se bavíme o lize.
Jasně, David chtěl něco dodat.
No, chtěl jsem zeptat, ovlivní tady podle vás Ronaldo Manchester United víc než Lionel Messi Paris Saint-Germain, i protože Messi má vedle sebe takové hvězdy, přece jen United jich.
Myslím si, že jo, i tím, že prostě Ronaldo z Manchesteru odešel před nějakým, já nevím, kde to bylo, 10 let, má 10 let.
No, bylo to v roce 2009, tak 11 let.
A prostě přišel tam a na mě to působí, jako kdyby se vrátil prostě domů. Fakt to na mě působí, přišel král, vrátil se domů, hned dal 2 góly, složil jsem Newcastle a teď koukejte, co dovedu.
To je zajímavá otázka, na kterou odpověděl Dan Kolář. Chtěl bych slyšet odpověď i od Davida Rozehnala. Davide, tak Messi v Paris Saint-Germain nebo Ronaldo na Old Trafford? Kdo bude mít větší vliv?
Já bych chtěl říct, že Messi v Manchester City, ale to se bohužel nestalo. Souhlasím. Já si myslím, že příchod Messiho do Paříže byl zase, jak to říct, je to můj bývalý klub, takže musím vážit slova.
Myslím, aby si, platilo to, že se tam můžete kdykoliv vrátit
tak,
na návštěvu.
Ne. Já jsem rád, že pro Paříž, pro fanoušky a jak říkali kluci, samozřejmě to trio útočný, to je prostě, to je pecka. A těším se na to taky. Už předtím se mi dobře dívalo na Paříž. Je pravda, když hrávali francouzskou ligu, tak je to trošičku kočka z myší. Potom to bylo kontraproduktivní právě, si myslím, v Champions League, že neměli takový porce těch top zápasů, který potom možná je to stálo to, že nedošli až kam chtěli dojít k tomu titulu, ale souhlasím. Návrat Cristiano Ronaldo do Manchester United asi dával smysl úplně nejvíc. Je tam ta historie, je to vítěz, přišel v nějakých rozhovorech, říkal, že nepřišel proto, aby se ukazoval, ale přišel vyhrávat. První zápas, já jsem čekal, byl jsem na internetu a já jsem doufal, že dá aspoň jeden gól, on dal 2, takže myslím, že ten vliv tam bude určitě větší než vliv Messiho v Paris Saint-Germain.
Pánové, asi bychom neměli vynechat londýnskou Chelsea ze dvou důvodů. První je ten, že jsou obájci trofeje, a tím druhým důvodem je letní příchod Romela Lukaka. Jsou dva útočníci na světě, kterým já říkám zvířata, a myslím to vždycky velmi dobře. Jeden je Erling Haaland a druhým je Romelu Lukaku. Česká repre s ním měla teď zkušenosti. Udělá Lukaku z Chelsea znovu toho nejvážnějšího adepta?
Tak musím souhlasit, já mu taky říkám, že to je zvíře. Já mám stejný názor, jako prostě podle mě Lukaku je momentálně jeden ze 3 nejlepších útočníků na světě. A Chelsea udělala velmi dobrý krok, že ho angažovala, ale já myslím si, že Chelsea bude velký favorit na titul Lize mistrů, ale na druhou stranu obhájit Ligu mistrů si myslím, že ještě těžší, než jí vyhrám poprvé, nebo ne poprvé, ale než jí vyhrám minulý rok. Dále je tam Manchester City, takže uvidíme.
Manchester City, to je tým, proti kterému vy jste si, Dané, z Viktorii Plzeň zahráli, a nebyly to úplně špatné zápasy, zejména ten na Etihad Stadium. Tam jste dokonce 2x skórovali, byla z toho sice porážka, ale velmi čestná porážka. Co tomu týmu chybí? Oni už byli velmi blízko, dokonce do finále proti Chelsea šli z pozice podle mě mírného favorita, ale narazili na Chelsea, které prostě ten druhý půlrok vyšel.
Mhm. Tak asi, já musím říct asi štěstí, protože oni opravdu jsou každý rok neuvěřitelný, hrajou strojový fotbal, který ten Guardiola prostě jim vtloukne do hlavy a tam je minimální prostor na chyby a opravdu každýho dokážou sevřít a vnutit mu ten svůj styl, což je neuvěřitelný. Na druhou stranu k tomu, abyste došel nebo vyhrál Ligu mistrů, si myslím, že se vám v ten konkrétní večer, čtvrtfinále, semifinále, musí sejít všechny okolnosti a jakmile vám chybí do 100% 5, tak můžete vypadnout. A to bohužel se v Manchester City stávalo v posledních letech.
To říká Daniel Kolář. Dalším naším hostem ve speciálu Ligy mistrů je David Rozehnal v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Pep Guardiola se vyjádřil velmi zajímavě, protože on letos ku podivu velmi málo posiloval v létě. Všichni si mysleli, že v Manchester City skončí Lionel Messi, ale Guardiola řekl, že nepotřebuje Messiho, protože přišel Jack Grealish. Tak co na to říká David Rozehnal?
Jak už jsem zmínil, pro mě je to škoda, protože bylo by to zase spojení trenéra s hráčem, kteří prostě spolu nějakou dobu fungovali, a já jsem to chtěl z toho hlediska, aby Messi ukázal, že je nejlepší na světě. Já uznávám jako nejlepšího na světě, možná se mnou nebude nikdo souhlasit, ale já jsem chtěl, aby to ukázal jinde než Barceloně a určitě jinde než Paříži, kdy ta soutěž bohužel, musím říct, že není, je kvalitní, ale není to top soutěž na světě. Já věřím tomu, že Pep ví, co dělá, přece jenom to dokazuje už pár let jako hráč a hlavně jako trenér, a teď, když jsem měl možnost vidět část toho zápasu, tak Grealish byl vynikající, jo, takže asi nekupovali někoho, koho neznají, a jenom doufejme, že se to potvrdí, tak jak říkal Dan, v těch vyhrazovacích bojích potom už je to Vabank, už je to o těch procentech, malých věcech, který potom dělají ten rozdíl, a to už potom váš stojí fakticky ten postup. A zvlášť potom, co prostě uděláte chybu, dostanete gól a už to vypadnete. Ve skupině se to dá ještě zachránit, když jednou prohráte, dvakrát prohráte, pořád můžete postoupit a nakonec celou soutěž vyhrát. Ale když jste v semifinále a vedete a teďka najednou během 5 minut se vám otočí celý zápas a prohráte a do finále jde nikdo jiný, tak to prostě už se zachránit nedá.
Citizens vstoupí do letošního ročníku Ligy mistrů zítra. Dnes se večer hraje velký šlágr Barcelona Bayern Mnichov. Musíme ztratit slovo o Barceloně, protože je to Barcelona, přestože je bez Lionela Messiho. A já se ptám, nemůže to Barceloně paradoxně trochu pomoci, že od ní vlastně v té letošní sezóně nebude vůbec nikdo nic čekat, protože všichni si budou myslet, že půjde kvalitativně hodně dolů. Může být relativně v klidu a takzvaně útočit ze zadu?
Možná jo, možná to tak bude. Já, abych řekl pravdu, vůbec se teďkonc nedokážu. Já to samozřejmě mám taky jenom z médií, jaká je tam ta situace. Finančně jsou na tom údajně velmi špatně.
Švorc?
Tak to ty hráči, kteří tam jsou, asi nebudou nadšený, a nemyslím si, že by to vypadalo na nějaký velký úspěch v té lize mistrů. Myslím si, že samozřejmě ve španělské lize a celkově furt je to Barcelona, furt to jsou vynikající fotbalisti a furt to jméno má zvuk, takže určitě budou hrát na špici ve španělské lize. V lize mistrů si myslím, že i ze skupiny postoupí, ale myslím si, že jako absolutní favority je nevidím.
Gary Lineker kdysi prohlásil, že fotbal je nádherná hra pro 22 mužů a vyhrávají Němci. Proti Barceloně dnes Bayern Mnichov. Bayern rozehrál domácí soutěž impozantně, o víkendu vyhrál 4-1 na hřišti Lipska. Vypadá to, že si to i pod novým trenérem Nagelsmannem v Allianz Aréně hodně sedá, David Niči.
No, já si myslím, že Bayern Mnichov v lize mistrů prostě bude silný pokaždé. Jak říkal Dan o Barceloně, pořád je to Barcelona, tak tady můžeme říci, pořád je to Bayern Mnichov, který má mimochodem na ten zápas s Barcelonou, nebo na ten souboj s Barcelonou z minulé sezony opravdu náramně hezké vzpomínky. A pokud jde tedy o ten dnešní zápas, tak já si myslím, že Bayern je favoritem.
No, je pravda, že minulý rok to bylo dokonce 8-2.
Je to tak?
Co se asi honilo hlavou Lionelu Messimu? Takový hráč a prohraje zápas 2-8. Dane, prohrál jste někdy zápas 2-8?
Já mám s Bayernem skóre 0-9.
No, ale to je z dvojzápasu. Ale to je z dvojzápasu.
Tam jsme dostali 5.
Jo, takže to je něco podobného.
My jsme tam dostali 6.
No a já tam nehrál. Pánové, na co se těšíte letos nejvíc v tomhletom ročníku Ligy mistrů? Co je pro vás největším otazníkem?
Mám začít?
Začni, Davide.
No, na co se nejvíc těším? Právě na Paris Saint-Germain. Nemůžu říct, že bych byl kdo ví jak velkým fanouškem tohoto klubu, ale jsem opravdu nesmírně zvědavý, jestli to bude fungovat tak hezky, jak to na první dobrou vypadá. Těším se taky samozřejmě na úterní a středeční večery s nohama na gauči a pak taky na plné stadiony, tedy alespoň u obrazovky hned to bude vypadat zase o něco lépe, protože ta omezení jsou pryč v tom smyslu, že UEFA teď tedy už umožňuje zaplnit stadiony, ale samozřejmě je to pak tedy na každé té jednotlivé zemi, ale přeci jen asi už se dá čekat, že se nějací fanoušci na těch stadionech objeví a že to celé bude vypadat zase o něco lépe. A abych to tedy nějak uzavřel, já se vždy docela těším na takové ty outsidery, letos třeba Sheriff Tiraspol nebo Malmö. Musím říct, že rád sleduji právě ty jejich výkony a to, jak se popasují s těmi giganty.
Jedním z hostů radiožurnálu Sport ve speciálu k lize mistrů byl David Nič. Tím druhým je David Rozehnal, který, už jsme to tady říkali, na klubové úrovni působí v vedení olomoucké Sigmy. Olomoucká Sigma odehrála o víkendu fantastické utkání pro diváka. Bylo to 3-3 v Mladé Boleslavi. Davide, dokážete si teď ještě užít vystoupení Sigmy Olomouc?
Určitě si dokážu, já vás opravím, já nepůsobím ve vedení Sigmy, aby se to nikoho nedotklo. Já jsem jenom ve spolku, který je v Sigmě, takže byl bych nerad, aby se to ke mně vrátilo, ale už samozřejmě, že si dokážu užít Sigmu a hlavně fandím, protože je to klub, který mě vychoval, který mi strašně moc dal a já samozřejmě budu fandit. Teď se nám daří, jenom doufám, že to bude pokračovat. Je začátek sezóny, takže čím lepší to bude, tím to bude lepší pro nás, pro fanoušky a doufejme, že na konci sezóny budeme třeba v té top 6, což je pro nás určitě cíl, aspoň říkám já za sebe.
Teda. Mluvíte o top 6, já jsem se chtěl zeptat, kde bude Sigma v evropských pohárech?
Sigma v evropských pohárech bude, určitě bude, protože musíme si to přát. Jedna věc je, že se tam třeba nikdy nedostaneme, ale to, že o tom nebudeme mluvit, neznamená, že to nechceme a měli bychom to chtít. A myslím si, že dnešní hráči by to měli chtít stoprocentně, protože je to něco, co jsem zažil, tak jako Dána, tak jako spousta ostatních hráčů. Evropský poháry, Ligu mistrů a prostě je to svátek a já si myslím, že stojí za to spotit triko a odvádět maximum na hřišti, aby prostě někdy i ta Sigma byla v Evropské lize aspoň a co víte, možná i ta Champions League, ale to už je z říše snů, ale někdy
říká...
může být.
Říká David Rozehnal, bývalý fotbalový reprezentant, mimochodem účastník také toho pro Českou republiku skvostného Eura v roce 2004. Daniel Kolář zažil obrovské zklamání, Viktoria Plzeň nepostoupila bohužel ani do základní skupiny konferenční ligy. Výhra o víkendu nad Spartou náladu ve Štruncových sadech změnila?
Ano, zvedla. Řekl bych, že zvedla, protože to bylo opravdu, troufám si říct, že to byl zápas, který se velmi vydařil a ať už tím, že přišli zase znova diváci do hlediště, mělo to atmosféru, na jakou jsme byli v Plzni zvyklí a úroveň utkání si myslím, že byla vysoká, byla to, podle mě by se to nestratilo ani v Evropě, takže jen houšť a čím víc těch zápasů bude, tím líp pro nás.
Souhlasím, přesto Viktorka má teď ještě co nabídnout, slavíte 110 let výročí plzeňského fotbalu, k tomu bude speciální domácí zápas s Českými Budějovicemi. Myslíte si, bavíme se o lize mistrů, myslíte si, že tam bude prostor i proto, aby jste třeba i vy, kteří jste tvořili tu historii Plzně v lize mistrů, že dostanete ocenění nebo že si na vás někdo vzpomene v těch oslavách?
Tak samozřejmě já nevím úplně přesně, co ten marketingový tým všechno vymýšlí. Na druhou stranu vím, že už dlouho se na to připravujou a opravdu to bude velký, chtějí udělat velký program pro rodiny s dětma a bude tam komplet všechno. Myslím si, že tam bude i nějaká autogramiáda, takže určitě tímto, jestli můžu všechny pozvat, tak přijďte na 110 let do Plzně.
No a vy všichni, kteří to máte tak jako já a úplně vám jde mráz po zádech při zpěvu státní hymny, tak Eva Urbanová, to bude velikánský lákadlo a to je fakt jistota. Přátelé, speciál fotbalové ligy mistrů se nám trochu protáhl, i když myslím si, že tohle povídání bylo velmi příjemné o soutěží mezi fotbalisty a v podstatě myslím si, že i mezi všemi kolektivními sporty napříč sportovním světem. Jsme si povídali s Danielem Kolářem. Dane, děkuji.
Já taky děkuji za pozvání.
S Davidem Rozehnalem, který byl ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Davide, děkujeme a zdravíme do Olomouce.
Děkuji za pozvání.
A také s redaktorem radiožurnálu a radiožurnálu Sport Davidem Ničem.
Naslyšenou.
Děkuji i já, děkuji za pozornost a za chvíli se samozřejmě vrátíme do standardního vysílání radiožurnálu Sport.